Sanibona mphakathi. Niyaphila. Ave nibahle. Nami ngifisa ngabe ngihlala egama lakhe ngibe muhle njengani. Ngizoyithola isiza. Siyabonga. No sesukubingelela u program director babo kansela umzimela sibela umeya we district babo ngqobo mapholoba sibele umeya wala ekhaya ere inkonyeni umama umnqwebu sibingelele umeya wasemzwa abantu umama onxike sibele umeya wasemzumbe Mama Zungu sibele umeya wasemduni umfowethu Dube sibela o deputy mayor engibabonile abakhona ngaphakathi bonke o speaker bonke abakhona awase rinkonyeni awase the district sibingelele amakhosi asendlunkulu khosini Baba mavundla siyabingelela siyakhuleka nenduna zamakhosi zonke ezikhona siyazibingelela sibekele abasebenzi bamasipala abasebenzi ama department bonke khona bese sibingelela nje wonke umphakathi sibonge nje umphakathi ukuthi uphume ngomningi mawo namhlanje sithi all protocol is observed Silana namhlanje sihulumeni waKwaZulu Natal sithunywe unduna nkulu ubaba uzikalala uprima waKwaZulu Natal ukuze sizofundisana ngeprogram esiyilontshayo la ogwini esizoyihamba yonke iKwaZulu Natal kodwa sicela ukuthi siqale la ogwini ngaphansi kwerinkonyeni la igama lakhe iprogram esizoyihamba ke yonke indawo le program siyibiza ngokuthi imasakhane campaign inhloso yale campaign esiyilontshayo namhlanje ithi asenze isiqiniseko ukuthi sisebenza nabantu bakithi bonke bakwaZulu Natal bonke bala ogwini ukuze sibafundise ngenhlelo zahulumeni ngoba uhulumeni nje weseshilo uza kwethu ubaba umeya umapholo omncobo we district ukuthi abantu bakithi baphuma ngomhla ka 8 May bahamba bayovotela uhulumeni kwaseke kuwina uANC ukhongolosa Now sithe asize kubantu bakithi ngoba akufaneke size kubantu bakithi sihulumeni ngoba nakho kuya kuma elections kuphela kodwa afaneke size kubantu bakithi noma kusingayi kuma elections kodwa sizoxoxa nabantu bakithi ukuthi nazi inhlelo esinazo sihulumeni waKwaZulu Natal sihulumeni wezwe lonke sihulumeni womasipala Ingakho ke namhlanje bomeya bakithi siyabonga nje ukuthi ake sishayele omeya bonke bala ugwini izandla nje ngokuphuma bonke. Kuyisibonelo sihle kakhulu lesi esingajwayelekile engafanele nginibonge bomeya namakhansela onke akhona aphumile no deputy mayor no speaker akujwayelekile ukuthi uma kunomhlangano kusibize umphakathi kumhlangano we district baphume bonke omeya omeya bebethi hayi sibhizi sine program yethu esiyenzayo kwazi siyabonga kakhulu futhi sizodlulisa umlayezo bomeya ukuthi ogwini enye into esiyibonile singaba khona inkinga kodwa ubuholi babantu bahomeya namakhansela abanankinga ukuphuma ukuthi baxoxa nabantu bakithi noma kuthi inkinga zikhona zingakanani ke ngithi ke inkinga mayisikhona kufanele kubhekane nayo ungayibalekela inkinga ngoba uma uyibalekela isazophinda ibuye nangelinye ilanga kune program la esilontshile sibiza ngokuthi ikhawuleza operation la njengohulumeni wakwaZulu Natal kaCokta sicela undunankulu ukuthi asize omasipala bethu sibanikeze amagrade igugula ama-truck amanzi ama-truck okucosha udoti ama-truck amunca ihana yazi ihana ngithi sinama-truck amunca ihane ngoba siyibiza kamnandi le nto sithi ihane omunye ethi hani yini uju ngesingisi hani ihani hani naw ke nala ma-truck ke sesekhandiwe sasesiwabiza ngokuthi amahani truck nawo siwalethile kwi-district nama-TLB inhloso yalokho kuyini na inhloso ukuthi ngoba siyazi ukuthi omasipala bakithi bonke bakwaZulu Natal abawu-54 kodwa abala ogwini abawu-5 siyazi ukuthi khona izinto abazenzayo behambisa intuthuko kubantu bakithi kodwa siyazi futhi ukuthi akuphelelanga konke ngenxa yama-resources angamaningi ukuthi intuthuko iye kubantu bakithi saye sithi nathi njengohulumeni weprovince asenze inhlelo zokuthi sisapothe omasipala bakithi sisebenza namakhosi asendlunkulu ngoba wonke ama-programs siyahlangana nobuholi ma-traditional leaders kwi-province sikwazi sixoxe wonke ama-program esiwenzayo yingakho-ke namhlanje sizoxoxa nge-program emasakhana inkinga esinayo komasipala omasipala bathola ukuthi abasakwazi ukuthi bahambise intuthuko kubantu bakithi uthola ukuthi kunemigwaqo engalungisiwe kunemigaqo engakhandiwe kunabantu abanganawo ugesi abantu bakithi bakhala ngokuthi abanawo amanzi ziningi izinto abanye abantu abanawo amahole yizinto omasipala abahlangabezana nazo uma bexoxa nabantu bakithi sithema sesihleli phansi sesibheka ukuthi kungani omasipala babuye babe nengqinamba yokuthi bahambise intuthuko kubantu bakithi sathola ukuthi komasipala bonke abakhona kwaZulu Natal abawu-54 bayakweletwa yingakho bengakwazi ukuthi bahambise intuthuko kubantu bakithi sithema sithola sathola ukuthi imali abakweletwa omasipala abakweletwa abantu bakithi abakweletwa uhulumeni weprovinsi owe-national u-20.1 billion imali enkulu kakhulu-ke leyo now mase sesiyi-analyza kahle sithola ukuthi kulo 21 billion u-70% wayo oku-14 billion ekwaZulu Natal ukweledwa abantu bakithi kweleda amanzi kweleda ugesi kweleda ama-rates now sase sithi ake sikhande i-program yokuthi sihambe siyoxoxa nabantu bakithi sixoxe nabo bonke bakwaZulu Natal kodwa le program sizoyiqala ogwini sizokwazi siyixoxe enye into esiyitholile ukuthi kunabantu bakithi abathola ababhilwayo ukuthi bakweleda ama-rates bakweleda amanzi bakweleda ugesi kodwa uthole ukuthi abanye abaningi babo abasebenzi bahlele emakhaya abekho abantu ekhaya abasebenzayo kodwa uhulumeni omasipala abazi ukuthi emzini kababa uhlomuka akekho umuntu osebenzayo abantu abaningi baphila mhlawumbe ngemali yempesheni naw kodwa uma sekufana uma kuphela inyanga umasipala uzokubhila uthole ukuthi uhleli nje ekhaya mhlawumbe ukweta umasipala u-10,000 ngibeke isibonene kodwa la ekhaya akekho osebenzayo bese ususaba nokuya kumasipala uyokhokha or umasipala uzukuvalela ugesi uzuvala amanzi kodwa engabe uya kumasipala uyothi masipala nakho nithi ngiyakwedwa imali engaka senzoze nidle umuzi okababa or kamama kodwa angisebenzi. Now uhulumeni ke uneprogram or uneprogram esibizwa ukuthi indigency. Yingakho masipala baze bakhanda ipolicy ekuthiwa yi-indigency policy. Esho ukuthini? Esho ukuthi bonke abantu okufanele ngabe abawakhokheli ama-rates, ekufanele ngabe akwalifya ngabe bathola ugesi othize lo okhokhelwa uhulumeni lo yena uvotela kakhongolosa. Abantu afanele bathola amanzi amalitha, I think it's 6,000 liters ngenyanga. Abakwazi ukuthi bawuthole ngoba suhulumeni singomasipala sazi ukuthi uyasebenza ngoba awuzange uqhamuke ngaphambili uthi la ekhaya asisebenzi sicela ukuthi sigcwalise ifomu elingaphansi kwe-indigency ukwazi ukuthi umasipala ukukhonside uthi suka namhlanje ngoba besingazi ukuthi akekho osebenzayo la ekhaya uyakhwalifya ngokwe-indigency police siyakucimela zonke iy'kweledi onazo la ekhaya bese uqhubeka ungasawakhokheli ama-rate bese sikunikeza a certain percentage kagesi namanzi kodwa muke wawamosha la manzi or wawumosha lo gesi suzophoqeleka ukuthi ukhokhe. Nabaningi abantu bakithi abangakwazi lokho sikushiso ukuthi kwezinye zendawo ngoba uma ukwaleda umasipala ungezi futhi ngaphambili ukuthi awusebenzi phela umasipala unegunya ngokomthetho ukuthi ukubhalela iy'ncwadi ukuthi uyakweleta uma ungarespondi ugcine usungene ekutheni uthi yini into esingayidla ukuze sikwazi ukuthi sithole imali yethu. And esikhathini esiningi abantu baqhama wanakho sekuqhamuka abameli sebethi hhayi lo muzi siyawudla manje udliwa uhulumeni bese uyakhala ukuthi hawu uhulumeni engawuvotela kungani udla izindlu zethu. Yingoba uyazi ukuthi kufanele ngabe awuwakhokheli ama-rates kodwa usaba ukuthi uyakweleda uzi kumasipala uzongena kwi-database kubantu abangasebenzi ekhaya. Fuze ngabe uqualifya for amanzi amathize kodwa awuzi ngoba yabona uma ukweleda muzazi ukuthi unecala usaba ngisho ukuqhamuka. Yabona uyabona uma unecala uma ubona amaphoyisa noma edlule nje amaphoyisa ubaleka uzushiye ngisho isithunzi utshele ukuthi aze kuwena kanti awazile kuwena ayazidlulela nje. Nawe ingakho-ke sithe ake size kubantu bakithi sizobafundisa ngalolu hlelo leli senzela ukuthi wonke umuntu ekhaya uma ubona izazi ukuthi akekho abantu abasebenzayo abahola imali ethize abeye koma-ofisi kamasipala nezinto zakhona abayoprove ukuthi ekhaya asisebenzi kodwa kuthiwa siyakweleda bese ungena kwi-database uzokwazi ukuthi akufanele bacishelwe iy'kweletu bacishene kodwa ekufaneke bakhokhe kufaneke ukuthi bakhokhe. Yingakho-ke sizile namhlanje sizothi ekufanele bangawakhokheli ama-services abakhokhelwa uhulumeni lo yena uvotela kakhongolosa abaqhubeke bangawakhokheli kodwa abaziwe phela barejistwe bese sithi laba abakufanele bawakhokhele abasebenzayo njengathi asiwakhokheleni ama-services asiwakhokheleni ama-rates asiwakhokheleni ugesi asiwakhokheleni amanzi ngoba uma singakwenzi lokho senza ukuthi omasipala ingabikho imali engenayo ukuze bakwazi ukuthi balungise ngoba sizokhalaza size sishise imigwaqo sithi umasipala waserenkonyeni sihamba nje emgaqweni unama-potholes. Into eyenza kube kanjalo yingoba umasipala uyakweletwa yithina le mali engabe ilungisa imgwaqo ilungisa amahol ifaka amapayipi amanzi abantu bakuthi bathola amanzi nempompi zingene emakhaya awunayo loo mali ngenxa yokuthi kunabantu abakweletayo omunye kuyothi hayi mina anginayo angiqualify or mina ngiqualify ukuthi ngingakhokhi bese siyabuza ukuthi kanjani umntakababa uthuthi wena awuqualify ukuthi ungakhokhi ngoba wena siyakwazi uyasebenza futhi uyabonakala nasepotini usayitsheni yabona usayitsheni umuntu uthi masekufika yena usetafula nje uyazi kuyashiwo nasesipotini ukuthi hhayi uma engakafika uhlomukayo akake sakaboni lutho uyena ogcwalisa itafula futhi uma sekukhona osisi ngathi iphokethi kungenwa kakhulu emaphoketheni kodwa uma sekufanele yokhokhela ama-services lawa atholayo kahulumeni besethi akanayo imali uma umnakwethu or usithandwa sakho sithi bebi ngicela ungithengele i-airtime ka-R5 bese uthi hayi bebi wena awuqualify i-airtime ka-R5 zokunikeza ka-R100 ngenxa yokuthi nje ushiswa uthando kodwa uma sekufaneke uyokhokhela ukuthi kufaneke ukhanye ugesi kufaneke kuphuzwe amanzi uzokwazi ukuthi intuthuke iqhubeke ephambili bese ungayikhokheli naw sithi sizolincenga ukuthi sinincenxe ukuthi la kufanele bakhokhele ama-rates abawakhokhele ama-rates la kufanele bakhokhele ugesi abawakhokhele ugesi la kufanele bakhokhele amanzi abawakhokhele amanzi laba abenza inyokanyoka niyazazi inyokanyoka laba benza inyokanyoka sizobacala namhlanje ukuthi abaziyeke inyokanyoka kodwa uma bengaziyeki sizophoqeleka siwuhulumeni ngoba phela umuntu owenza inyokanyoka usukenza i-crime and umuntu owenza i-crime kufanele sicela abantu bomthetho badile nomuntu owenza i-crime ngoba ulimaza isizwe abantu abakhonektha amapayipi amanzi illegal yabona kwezinye iindawo esizihambayo umphakathi kumashe uthi asi-understand yabona ngeke ngaya lapha emzi wabantu uthi umphakathi amanzi bephuma la yindawo amanzi angasaphumi kusho ukuthi kudliwe imali uma sekulandelelwa amanzi kade ephuma ngekhathi abantu bengakawakhonekthi ama-illegal connections kusho ukuthi kunabantu abavdane bagqobhoza amapayipi lawa amasipala e-district bafaka amapayipi abo amanye aze abe illegal zathi kutoyizwa emuzwa abantu lapha edolobheni e-Ward 3 kwacela kwathiwa kufuneka lungqongqoshe ngathi ayi sizoya kubantu bakithi ngoba asikwazi phela kungayi bantu bakithi ngoba ibona abazivotela sibalalele ukuthi bathini siyazi ukuthi ezinye into abangazisho angeke sikwazi ukuthi sizisolve manje kodwa sibe neplan nam kwasukuma omunye udade wathi hhayi mina ngihlala edolobheni ngiyafisa ukuthi ngikhokhele amanzi kodwa angikwazi ukukhokhela amanzi ngoba ngithola ibhili njalo ngenyanga ethi ngikweleda u-9,000 kodwa sihlala sibabili kuphela la ekhaya umasipala uhambe uyobheka uma ebheka hhayi umakhelwane wakhe uxhuma ipayipi la kwipayipi elingena kwakhe yena akatholi ibhili naw yingakho-ke kubalulekile kufaneke sisebenzisane ngoba uma singenzi kanjalo ulimaza umakhelwane kanti nakuwena kuzoza abantu abenza ama-illegal connection sekuzofika isikhathi manje ngoba asizukumele ukuthi omasipala bakithi bangakwazi ukuhambisa intuthuko kubantu bakithi ngenxa yokuthi kunabantu efanele bakhokhele ama-services abangawakhokheli nawe ingakho-ke sizocela ukuthi abantu sicela bawakhokhele ama-services laba engafanele bawakhokhele abeze kuthini kuzokwenzekaka ukuthi othi ngempela uqualifye ukuthi faneke ukhokhele ama-services ake sithi nje ngihlala egama lakhe kufanele ngikhokhele ugesi or ama-rates Kodwa sengisaba ukuya kumasipala ngoba kuthiwa ngikweleta u 20,000. Kodwa anginawo u 20,000 njengamanje. Sengisaba ukuthi mangi ngaya kumasipala kuzothi hayi ke sesiyakubopha. Cha umasipala ngeze ukubopha kodwa uthi umasipala bonke laba kweletayo abeze ngaphambili bazongisho ukuthi hayi thina siyakweleta. Kodwa njengamanje asinayo imali le ekuthiwa sayikweleta. Sicela ukuthi singene kuhlelo lokuthi singayikhokha kanjani le mari for isikhathi esithize. Ungazwe uboshwe uboshelwe into engekho. Kodwa into engathi siyixoxa no mayor bonke no deputy mayor nama managers ukuthi kuyofanele kwamasipala baxoxe bakwazi ukuba neprogram ezoyibiza ukuthi babu Max njengo manager nibe neprogram yama incentive wena kuzothi uma kuthiwa ugwele umuntu wakithi ukweleda u 10,000 kodwa uyafisa ukukhokha uthi njengamanje akanawo u 10,000 bese sithi bonke abafisa ukukhokha njengamanje abanganayo lo mali sifisa ukuthi sibaphulele mhlawumbe noma u 50% wayo khona bezoza bayikhokhe imali yonke bese bayaqhubeka ke kubuyela kwi normal rate. Lonto isiza ngokuthi bakhona abantu abafisa ukukhokha kodwa ngempela sithi akanayo ngempela le mali njengamanje and uwilling ukuthi qho ngamanje isikweletu silokhu sikhula nje silokhu isikhulu ugcina ungasazi yabona. Enye into enganginenkinga nayo nami engayifunda late ngaba nenhlanhla ngayo esikolweni lapho esikolweni university abazali bami benganayo imali ukuthi bangifundise ngafunda nelolu lapha esasibiza ngo-TAFSA manje kuthiwa i-NSFAS ngalesa sikhathi sasibiza ukuthi i-TAFSA kodwa mayibizwa ngo-NSFAS ngaqeda esikolweni bayiqeda idigri asuqedile umsebenzi awukho bangibhalela ka-TAFSA ka-NSFAS kathiwa hey mnumzane yakwaleta ngangikwaleta u-60,000 hayi ngawabhalela ngathi hayi angakasebenzi manje angikwazi ukuthi phela ngikhokhele imali bathi hayi mase usebenza usitshele ngaqala ngasebenza ethekwini kamasipala ngayiklek ngangabatshela ukuthi ngiyasebenza ngenhlanhla-ke bona bayakwazi ukukutrace ngoba uma nje ukwazi ukulinka no-SARS iyavela kwi-database ukuthi hayi usuyasebenza ngabona sengibona kwi-payslip sebeyithatha imali yami hawu madoda kwenzenjani manje le mali iqhamuka mathi ngiyalandela hhayi yilelona engayithatha ngifunda ngasuka ngayosebenza ka-education ngapha ngakithi emnambithi ngathi hayi ngoba mhlawumbe kuwumasipala ma ngifika education ngoyi-provincial government for 3-4 months shouthi bahluleke ukungithola enyangeni yesi-4 bangithole futhi baphinde bayithathe le and manje angithi abayithathi ngokwe-arrangement yethu bayithatha le abayithandayo bona uma kade bengihola u-4,000 bona bane-right noma bangathatha u-3,000 uma ungenzi i-arrangement ey ngabona kunzima from there ayi ngayakubona ngabafonela ngathi hayi no sengiyasebenza abantu benkosi ngisacela ukuthi senzeni i-arrangement ngoba le mali eyithathayo ngigcine ngasakwazi manje nokuthi ngigibele bathi bufihlelane ngoba sizokuthola senze i-arrangement ngalokho engikhokha-ke ngangikhokha u-600 ngathi ngiyabona le mali engiyikhokhayo 600 i-interest u-500 ngithi kahle kahle ngikhokha u-100 rand la ngizoyiqeda nele mali le kwafanele ngiqunge isibindi ngithi uya iqancane ngithi kuma-1,000 ngathi uma ngikhula-ke ngokomsebenzi ngagcina sengiyimanaje ngagcina sengithi hey singakwazi noma ngikhokha noma u-2,000 noma u-3,000 yehla kanjalo ngasuka ngoba kwaphuza ukuthi ngiqede kwaphuza ngasuka ngayosebenza kamasipala emnambithi ngasebenza khona amasipala nakhona bathi ungiyeka kancane ngoba le nto ingakho nginitshela nge-experience ngoba uma ukweleta kuba nzima ukuthi ukhokhe isikweletu ngagcina ngiyikhokhile kwathi ngelinye ilanga ekhaya
ukhona uAntwana osishiyile emhlabeni kungekho mfake kwilama policy lawa afakwayo walawa policy of funeral cover kwafanele ngiyoboleka imali ngoba namanganayo imali ngaya kwelinye ibhenki ekuthiwa iAfrican Bank nalamhlanje mina njengohlomuka angilicabanga empilweni yami ngathatha u15,000 kodwa imali engayikhokha is more than 70,000 angilikhulumi ngabi ngikhuluma nge noma ungaya khona ukuthi abamfaki ngangilapha ngikhuluma ngoba ngizama ukuchazela ukuthi ngiyasaza isikweletu ngalokho ngisikhokha ngakhokha ngabona ukuthi hayi le mali engiyikhokhayo ngakhumbula omunye umfana ngapha ngakithi ekuthiwa uXolani okweletisa ngemali ufike ethi hayi imali u50% uma ungayikhokhanga ingane izale enye ingane ngaze ngathi ingane izala kanjani ngoba phela kufanele kuzale yabona ubaba manje or umama mase kuzala ingane athi hayi phela angizivumelanga ngo50% uthi iyanyuka i-interest kodwa uma ungayikhokhi lo nyanga uzofike unyuke 50% nengane nayo inyuke ibe u25% ngabona ukuthi hey abantu bakithi abayi-understand lento yokukweleta ukuthi izima ngoba ekugcineni ugcina usungasenalutho yabona kunabantu abakholelwa komashonisa agcina ukuthi uma ehola nje okwakho ukuthi ayolanda ikhadi ahamba afika akhiphe imali aphinde alibuyisele lo muntu ukusuke ingasekho impilo uthi noma eseyithwele imali akayikhokhe yonke make wasiqeda esikweletu kuphinde kubuyelwe khona yingakho ezinye zendawo zokuqeda ukoma ngoba kuthiwa ngento zokuqeda ukoma kunabantu abaziwayo umuntu ohloniphekile impela ufika nontanjane yabona umloyo ufika impela nentanjane ubuya emsebenzini njalo uma ubuya emsebenzini lokuthi awulethe ikhotha eyodwa lapho ubhale sizokubona uma uhola nge-fortnight uzombona nge-fortnight uma uhola ngenyanga umbona ngenyanga uma uhola ngeviki kanti awazi ukuthi uma sekufanele uhole kuthiwa ukweleta imali engako uthi uyala kuthiwa hhayi wena udlula njalo la isaide ufuna ikhotha noma ufuna uthi okwenishana nje okuncane noma lokho okuncane zokufaka esikhwameni yizinto esizibonayo lezo yingakho-ke siwuhulumeni lona uvotela sithi asiphume sizonxenxa ukuthi abakwalada uhulumeni abawakhokhele uhulumeni onenkinga akazele yena azothi mina nginenkinga yokukhokha ngicela sibe nendlela ukuthi sizokhokha kanjani kunokuthi kuze kudliwe umuzi sesibonela ngaphandle umuntu esexoshwa ngoba kusuke ngasemnandi and uma senjalo ubeke suthuka uhulumeni usuthi lo uhulumeni sawuvotela kodwa manje usuthatha umuzi wobaba omkhulu ungasalishi iqiniso lokuthi hayi mina ongenzi kahle naw ingakho-ke sizile namhlanje sizonicela ukuthi akufanele bangene kwi-database ye-indigence abeze nabo nawe sithe lento sizoyimonitha kulamaviki amabili ingakho-ke sinicela ukuthi njengoba nikhona sicela unitshele nalaba abangekho ukuthi eyi befikile uhlomuke ezosicela lapho ukuthi asikhokheni thina kufaneke sikhokhe futhi siyozicela la abakoleta afanele bakhokhe abeze nawo masinyane izophela indaba yabo ngoba kuloku uvela isikweletu njengoba ngithe la kwazulu natal awumasipala bawu-54 omasipala bakweleta 20.1 billion mhlawumbe lesikweletu singehla uma ngoba kuphela kukhona abantu laba ababhilwa ngoba ngafaneke babhilwe mafanele sazi ukuthi noma sipala khona uma bebhajete yabona kunento esike sibathuke ngabo masipala uma u-auditor general u-AG esethi umasipala une-unfunded budget besithi omasipala banjani laba abahluleka ukumanaja iy'mali zabo abanganayo ibhajethi yingoba yithini esicontributayo ngoba umasipala uma ubhajethi ubhajetha ngemali ekufaneke ngabe ngiyayikhokhela mina kodwa ngiyikhokhile yingakho-ke sithi abantu abawakhokhele phansi ngabantu abangakhokheli ama rates phansi phezulu ngokukhokhela amasizi phezulu awu siyajabula amasizwa lento ngoba kusho ukuthi masuka namhlanje bomeya sizobabona abantu beze bezokhokha afanele bangene kwi-indigence bangene kwi-indigence kodwa enye ke lohlelo esifisa silikhulume ushilo ubaba umela ethi kule sizini esikuyona sikwisizini la i-disaster ize kakhulu masifisa ukuthi siwonishe abantu bakithi ukuthi kule sizini manje November u-December part of January ake sibheke indawo esihambayo sifisa ukuthi nireportele nje ngoba phela niyiphatha kwaZulu Natal yabona sukela ngomhla ka 25 October until manje sesishiywe abantu bakithi abawu 16 beshona ngenxa yama disaster bashawa imbani bahanjiswe ama floods abanye uthola ukuthi bahamba endleleni engafanele bayahamba ngekhathi kuduma izulu nawe ingakho ke sinicela ukuthi isime sikusona njengamanje sicela sizibheke ukuthi sikuphi yabona ke mina ngikhuliswe ugogo ugogwami umazungu engikhulisa ngokuthi uma kuduma izulu athi mntanami usukume uthathe ishidi uvale isibuku loo nto ungayithatha ngazathi abadadala babengacabangi kanti babeyazi le nto ukuthi omunye ngoba uma usufunde kakhulu utshela ukuthi ufundile ukuthi hayi isibuke sani ngoba izula lizosishala until lize uzokubone ukuthi liyayishaye yila uzobona khona ukuthi kubeke kangakanani ukuthi uma kuduma izulu usivale isibuko ingakho sinifundisa siyazi ukuthi iselokishini mhlambe la akhona-ke nendawo zasemakhaya enye into esikhulu esifundiswa yona thina esikhulu emakhaya kunenduku ekwakuthiwa abafana ngani uba niyazazini kunenduku nje zazimbili lapha ekhaya kwakuthi uma kuduma izulu kuzizwe sasikwazi ukulibona laliqhamuka ngapha ngapha ngakithi ma liqala liduma athi ugogo sukuma uyemsamo uthathe induku uzibeke ngaphandle kuyisintu sakithi and sasisinda ngalokho now ungenzeka wena ukuthathele kancane ngoba sengikhuluma isilungu esikhulu bese uthi hayi ntsheba hayi le nto ngeke ngiyenze induku zenzani induku sithi akube enye yezinto esizenzayo zokugwema ukuthi abantu bangashaywa izulu nezinye-ke engingakazisho esofundiswa abantu abazaziyo ezokuphepha abazaziyo izinto ze-disaster enye into esilwayo siwuhulumeni leyo nawuvotela ngoba asifisi ukubona kube khona umphefumulo ophumayo njengamanje sikwisizini wena abantu kuzovalwa abantu bebebhizi emgaqweni kube abantu bazibaphuze kuze kweqe sithi abantu uma befuna ukuphuza le zinto eziphuzwayo abangasiphuzeli emgaqweni khona sizokwazi ukuthi ingabikho iy'ngozi ezikhandwa ukuthi mase kutholakala bekade ngidrayiva ngiphuzile noma kuthiwa kade ngingadrayivi bekade ngihambe emgaqweni ngidiyazela ngadakelwa ngasemgaqweni naw izinto ezinye esithi asizisho lezo ingakho kufaneke sibe ne-program ebomeya ke sihambele amabhar yiy'poti engisho kanjani manganomaigama ama-taven ake nawo abe nesikhathi sokuvala ake abe nesikhathi sokuvala ngoba isikhathi esikusona uthole ukuthi nje fuzekaba i-taven ivala ngo-10 kodwa izivale ngo-2 uthi uyathola ekuseni kunomuntu otshontshiwe akasaziwa manje Sekufanele wonke kumthwalo manje kuthiwa amaphoyisa awenza umsebenzi kanti nezinto engabe sikwazi ukuthi sizigweme. Sithi yonke lento asisho ngoba uma suhulman wakwaZulu Natal ase South Africa singazisho so bese ukuthi asibone izubulungiswa. Enye sinto asidlulise. Hey bani bakithi besilisa ake sikekele ukudlwengula abantu besifazane. Ake siyekele ukudlwengula ogogo. Ake siyekele ukudlwengula omabethu nengane ngisho nodadewethu. Yonke into iyaxoxiswana kumuntu olingana nawe. Awungathathi into ngenkani. Ngoba lento masingayisho sobe asikwenza ubulungiswa. Isibalo uma siye emaphoyiseni sithola ukuthi baningi abantu abavula amakhesi kuresho gogo, kuresho mama, kuresho ingane encane. Ngempela uma umuntu wesilisa nje uyindodwa, uyindoda enjani endlwengulayo? Yini lo izwayo? Ngempela oyibamba ngenkani ngoba yonke into makuthiwa kunento eziwayo ngoba sesibadala manje. Yonke into amafana kuyi-enjoye kufanele uyi-enjoye ngoba wonke umuntu ejabule. Sithazisho ngiyazi abanye mhlawumbe bayathuka masisho le nto kodwa sobe asibenze ubulungiswa uma singathi phansi ngabadlwenguli phansi. Phansi ngabahlukumeza ogogo nomama nosisi bethu nengane phansi. Phezulu ngamadodo aqotho phezulu. Kodwa nani bo mama? Nosisi. Yekelani phela na ngoba bakhona nabantu besilisa abahlukumezwayo emakhaya. Abasabi ukuyo report emaphoyiseni ngoba uma beyo reporta kuthiwa singazohlukunyezwa umuntu wesilisa, umuntu wesifazane. Sithukusho nalokho ngoba siyazi ukuthi bakhona nabantu besifazane abahlekumeza abantu besilisa. Kodwa baningi abesilisa abahlekumeza abantu besifazane. Ngoba bona abantu besilisa bethi banamandla over abantu besifazane. Umuntu ohlukumeza omunye akahambe kuyovula icala bakwethu. Ngeke ngoba uma singayenzi leyo sizokhanda ukuthi kube khona abantu nje abahambelayo abahlukumeza abantu bakithi. Yabona qalele manje i 16 days Monday ngizobe ngise eKokstad siyolwa nayo lento yokuthi abangahlukunyezwa abantu besifazane. Mhlambe sengizohlala phansi. UDisemba, nge-1 kaDisemba, sibiza ukuthi ise yini? I-SD. Ngiyazi ukuthi-ke into esingafuni ukukhuluma ngayo le. Kodwa sekuyinto ejwayelekile. Sike sithi abantu bakithi abahambe bayo-checka izifo khona uzokwazi ukuthi ulapheke. Baningi abantu esibaziyo abaphila nezifo abadla amaphilisi. Ungasabi ukuthi udle iphilisi akulona ihlazo. Akulona ihlazo. Yingakho si-encourage abantu bakithi ukuthi abahambe bayohlela ukuthi isifo lesi sikhona sibizwa ukuthi ingculazi ukuthi unaso uzokwazi ukuthi ulashe uthole amaphilisi. Sihambe uyo-checka i-cancer, uhambe uyo-checka i-BP, uhambe uyo-checka ushukela. Yabona-ke ama-report ngokwe-stats kuveza ukuthi abantu abaningi abahlolayo abantu besifazane. Hey amadoda awasabi. Ungabona nje ethi mina ngizokushaya mina kodwa amagwala asaba nje inaliti nje ukuthi acheck ukuthi unani. Yabona yikithi indoda umizwana nomuntu ezwana naye athi isithandwa sakhe, hayi mina sengibuki ukuyochecka, ngiyobe ngiyochecka isifo esithize, ngithola ukuthi anginaso. Besithi indoda, awu njengoba unaso kusho ukuthi nami anginaso nami. Amangala engiwashoyo akunjalo bafowethu. Kuyenzeka umama angabi naso ngenxa yamakhathagori egazi, kodwa wena ube naso. Ungathi nami le nto ngaba nayo. Yabona ingane yami yokuqala ugugu omakagugu athi yo-check, abuya athi hayi kuthiwa ngi-right, kodwa kuthiwa fanele nawe uyo-check-a. Ngithi ngiyo-check-elani manje ngoba sewu-check-ile wena, and watholakala ukuthi u-right. Masofuna manje-ke ngimosha imali yale ikhaya manje, ngoba kanti akufanele kube kanjalo. Ngelinye ilanga ngaqunga nami, yabo emahlazi, ngathi hayi ake ngihambe, kodwa ngizukutshela muntu la ikhaya futhi angangala ngasekhaya, ngoba emakhaya siyaziwa phela sikhule khona. Ngahamba ngaya ngapha kudanti, ngafika ngena nje kwesinye isibhedlela, ngathi ngicela ningi-check. Wathi ubani? Ngasho igama nje liye, ngoba ngaze bangitrace la. Ngobani? Ngisaba ukuthi kuzothiwa ha uSipho Hlomuka simchekile unale sifo lesi, bese ngiyadinga, bese ngiyiba ngathi nginesokuyinto eyinkinga. Bangi-checka bathi ngabuya ama-result ukuthi hayi ngi-clean. Ngathi hey uyemakagugu, ake sihambe siyo-checka laphana. Yazi le nto okungachekhwa ayikho right man. Kanti sengi-checkile ngaleni. Now yingakho-ke sin-encourage nako ku-checka. Yabona kune-cancer eqeda amadoda le yangaphansi, nayazi leya cancer. Nibiza ngani? Ayazi amadoda, ayisho ukuthi mangakubabuze la ngaphambili nje la bathathu ukuthi beke bayoyi-checka. Akuyeki laphaya. Umuntu uzu aye ngalakhe sefaneke abanjwe engasakwazi ukuhamba. Sekwi-stage ongeke usakwazi ukuthi usizakale ngaso. Now yingakho-ke siwuhulumeni, ngoba izinto lezi ey'bhedlela zahulumeni ezenziwa mahhala. Uhulumeni namvotela kakhongolose unilethela intuthuko mahhala, ningakhokhi ngaphandle ama-services lawo ofuneke siwakhokhene. Asiwasebenziseni-ke, yingakho sithi asizonicela laba kufanele bakhokhele ugesi nama-rate kufanele benze njani, bayokhokha. Laba kade bengazi ukuthi kunento ekuthiwa yi-indigence, abavuke baye kamasipala noma kuthiwa kathi uyakweleta kodwa uyazi ekhaya akusetshenzwa, yakamasipala uyothi hhayi kuthiwe ngoba akhaya akusebenzi muntu, asizoziveza uphathe amapasi urejistwe uzokwazi ukungena kwi-database ucinyele isikweletu, ungeke uvele kubantu abakweletayo. Niyangithetha nizokwenza kanjalo? Nizovuka niye kamasipala, nizokhokhela ama-rates, nizokhokhela ugesi namanzi. Siyabonga kakhulu, Pokem Direct.